Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. 38.000 лица ќе бидат погодени од прогресивното одданочување, вели првиот човек на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Според неа се работи за праведно одданочување кое ќе намали сивата економија и, како што вели, ќе овозможи праведен даночен систем. Лукаревска е задоволна од наплатата на даноците и најавува дека 2019-тата со сигурност ќе биде економска година. За следната година го најавува и стартот на проектот «Повеќе пари кај граѓаните», според кој на граѓаните ќе им се враќаат по 15% од данокот на додадена вредност. За овие и други теми, повеќе од интервјуто кое што следува во продолжение.
Господја Лукаревска, во овој период актуелна е електронската регистрација на персоналниот данок на даночните обврзници. Како се одвива засега процесот и колку лица досега ја извршиле или ја исполниле оваа своја обврска?
Па по последните извештаи кои што ги имаме за денес, околу 340.000 лица се имаат регистрирано во нашиот нов систем низ целата држава. Максимално сме мобилизирани, направивме еден акционен план на Генералниот колегиум во Управата за јавни приходи за чекори кои што ќе ги превземаме во овој дел. Наша задача е пред се да олесниме на секое физичко лице таа постапка на негово регистрирање, да оди многу поедноставно наместо да има било какви бирократски бариери. Имаме отворено канцеларии, даночни канцеларии во повеќе општини низ нашата земја. Испративме дописи до сите градоначалници, односно до општините, да ни обезбедат простор и да ни обезбедат еден вид на техничка опременост, за да може наместо физичките лица, односно граѓаните, да доаѓаат до шалтерите на Управата за јавни приходи, ако им е полесно, додат и во општините. Тоа што гледам дека на моменти и системот не функционира, тоа не значи не функционирање, тоа значи еден вид на преоптеретеност. Се случуваат вакви застои, менаджираме во ОТ.
Најавивте дека УЈП е подготвена за отпочнување на реформата со прогресивното одданочување. Дали тоа значи дека ги поседувате како институција потребните административни капацитети за непречено одвивање на оваа реформа?
Да, затоа што се подготвуваме постепено, чекуваме да помени законот за личен доход. Направивме анализа на колку лица ќе ги опфати оваа реформа. 10.000 лица остваруваат плата повисока од 90.000 денари. 38.000 лица ќе бидат опфатени во рамки нова прогресивно одданочување, односно ќе им биде пресметан повисок данок.
Господи Лукаревска, дали сметате и ако сметате дека е добра, зошто е добра оваа даночна реформа?
Јас сметам дека ова прогресивно одданочување, во неколку наврати кажав, дека е и праведно одданочување. Затоа што оние кои што земаат, односно кои што имаат поголеми приходи, треба да бидат на повисока стапка одданочени. Оние кои што имаат помали приходи, треба да бидат одданочени со пониска стапка. Тенденцијата на економскиот тим при владата на Република Македонија е да се намали јазот меѓу побогатите и посиромашните, односно да ја вратиме на некој начин на средна класа која што треба да постои во општеството, во секое општество во кое што општествените текови треба да се движат во оној правилен правец, ако може така да го кажам тоа. Прогресивното одданочување опфаќа многу мала бројка на засегнати лица кои што ќе бидат одданочени по оваа повисока стапка. Секако дека секоја новина, а пред се во рамки на даночниот систем, некој нов момент, најчесто е на удар на критика. И тоа ќе се менаджира со тек на време. Праведноста во ова одданочување ќе овозможи, значи, сивата економија да се намали, и исто така ќе овозможи еден праведен даночен систем, на кој што тежна е нашата држава. Ова не се прави за да некој добие или пак некој да изгуби. Ова се прави на некој начин за да целото општество се стреми кон праведност и кон едно веродостојно оданочување кое што ќе ни овозможи да ги унапредиме нашите европски вредности кон кои што се стремиме. Ние постојано сме во комуникација и со другите земји, разменуваме информации, подпишавме меморандум за соработка и со Косовската даночна управа, затоа што сметам дека даночната евазија може само да се намали преку ова прогресивно оданочување. Ако некој сака да допринесе за собствената држава, зошто тогаш ќе се дозволи да ги вади парите надвор?
Значи, според вас не се оправдани стравувањата дека прогресивното оданочување може да придонесе или да предизвика даночна евазија на која што предупреди бизнис заедницата?
Нема потреба да се оправдани. Слично беше во делот на МПН пресметките, кога дојде она интегрирана наплата за платите. Исто така беше кога се прави и некои други реформи, не само во даночната сфера и во други сфери. Треба само време за да се даде шанса на било каква промена.
Дали пресметката ќе се врши на нето или на бруто износот?
На нето приходот.
Измените на законот за УЈП, со кој што оваа институција ќе има увид во банкарските сметки на граѓаните, предизвика обшта вознемиреност во јавноста. Оправдани ли се, госпоѓо Лукаревска, ваквите стравувања кај граѓаните и што конкретно ќе значат овие измени за УЈП?
Тие измени за УЈП ќе значат алатка, како податок пред се, со која што ќе можеме да ја пополниме пред пополнетата годишна даночна пријава и да ја доставиме до физичките лица за да ја потврдат или пак да ни ја вратат назад со одредени корекции. Ние увидот во банкарските сметки не ни е потребен за да видиме дали некој трошел и каде трошел и колку трошел. Нас пред се ни интересираат приходите, се со цел за да ги пресметаме точно и даноците. А не за да, како што беше кажано, дека ќе имаме комплетен увид, па не знам за какви ли непотреби ќе ни требаат, па дека тие информации може да бидат злоупотребени и така натаму. Таа заштита на податоците ги гарантирам дека ќе останат тие податоци исклучиво за потребите за оваа реформа.
Дали сте задоволни од наплатата на даноци за оваа година и кои се оние сектори во економијата кои што, каде што најслабо оди наплатата?
Па, наплатата, можам да кажам, како една основна работна задача на Управата за јавни приходи, оди одлично. Нашата основна цел е нели да го полниме буџетот и мислам дека тоа совршено добро го правиме. Сега за сега. Податоците кои што ги имаме како податок за оваа година и ги споредуваме со предходните години, дали на месечно, дали на периодично ниво, сега да имаме надминување на планот и на наплатата. И повторно се потврдува фактот на економскиот тим дека 2019 година со гаранција треба да ја сметаме за економска година. Во повеќе сектори има одредени придвижувања. Големите даночни обврзници, кои што ги администрира Дирекцијата за големи даночни обврзници, исто така се голем стожер во делот на остварената успешна наплата. Редовно го враќаме повратот. Тие се предизвиците од сето ова. Динамиката на успешната наплата треба да ја одржиме така до крајот на годината и тоа да ни биде предуслов за една успешна година 2019 која што следува.
Госпоѓо Лукаревска, докаде се активностите околу проектот Повеќе пари за граѓаните, кој што беше најавуван во предизборната кампања на СДСМ, а со кој што е предвидено на граѓаните да им се враќа по 15% од платениот ДДВ? Кога конечно ќе ја видиме оваа реформа на дело?
Светлото на денот оваа реформа ќе ја доживее во 2019 година. Сега имаме направено одредени работни групи заедно и со Министерството за финанси и тука и Министерството за информатичко општество и администрација и би требало во 2019 година да обзнаниме како ќе се одбива целиот овој процес на поврат на 15% ДДВ кај граѓаните, што е мощно корисен и навистина ќе помогне многу да граѓаните изрично бараат да им се издава фискална сметка, така да сите оние кои што сега не издаваат фискални сметки и си уште издаваат компјутерски сметки, ќе имаат голем проблем. Исто така ќе има и мала можност да има сторнирање на фискалните сметки. Така да сето тоа ќе ни оди и нас во прилог, ќе ни помогне многу во созбивањето на сивата економија, ќе ни овозможи еден, да речем, предуслов со кој што контролите кои што ќе ги вршиме по одредени целни групи, да речем, ќе бидат со помалку казни. Затоа што, еве, јас како физичко лице, ако сакам да ми се врати поврат 15% на ДДВ, ќе ги барам било каде и додам и ќе мора да ми ги дадат фискалните сметки.
Впечаток во јавноста е дека инспекциските контроли на УЈП се неефикасни на терен или најчесто ги таргетираат политичките неистомисленици. Вие неодамна најавивте електронска селекција на даночните обврзници кои што ќе бидат контролирани. Дали оваа алатка ќе овозможи неселективност при контролирањето на даночните обврзници?
Секако и сега има неселективна контрола. Тоа беше и борбата на мене и на мојот тим при самото доаѓање тука на оваа функција. Секој пат кога некој ќе го казнете, тој или вели дека тенденциозно е, или вели селективно го правите тоа. А самите негови списи и самата реалност кога го отвараме GPRS системот или самите даночни биланси кои што ги доставува, кажуваат дека не работи согласно законот. Е сега, дали има тука тенденција и селективност, тоа сепак и јавноста ќе треба да цени. Со донацијата австриска која што имавме во делот на тој систем да можеме да ги вадиме ризичните даночни обврзници кои што ќе ги контролираме, тука нема простор за селекција, затоа што станува збор за неколку правила по кои што ќе се тестира одреден даночен обврзник. Значи, одредени критериуми кои што ќе бидат основа за да се направи некаде одредена контрола. А верувам дека на вистина инспекторите, начело со Генералниот даночен инспекторат, ќе имаат премногу работа во тој дел.
Господи Лукаревска, дали на листата даночни обврзници се уште има и такви кои што се привилегирани и кои што се ослободени од плаќање на данок?
Нема. Па видете, ако некого привилегирате незаконски, тогаш после известно време ќе следи казната, нели? Дали некој вработен ќе се дрзне да помогне противзаконски за некој даночен обврзник, треба самиот да размислува. Тоа сепак е злоупотреба на службената положба која што има. Да, во моментов има такви секојдневни ситуации. Колку можеме ги детектираме и успеваме некако да се избориме со тоа. Меѓутоа, јас сум голем поборник да одредени вработени кај нас, кои што паралелно функционираат и во управата, и надвор од неа, со тоа што даваат консултантски услуги на даночните обврзници, да бидат санкционирани. И тоа постепено го правиме.
Поефикасна и побрза администрација, избегнување на често менување на законските регулативи, двојно намалување на казните, се најчестите барања на бизнис заедницата. Колку имате слух за нивните барања и што според вас е прифатливо од ваквите барања? Ве конкретно, дали вие сметате дека казните во даночната политика се превисоки?
Па, во одредени сегменти сметам дека се превисоки казните. Во Законот за прекршочна постапка, односно Законот за прекршоците, има одредени неправилности кои што се детектираат како момент на едукација, односно за нив не е предвидена никаква казна. А на вистина станува збор за грубо кршење на законот. Например, ако ние наидеме или утврдиме дека станува збор за нерегистриран даночен обврзник, кој што многу фино си работи, за сметка на тоа да некој што е регистриран и се ги менаджира сите своји обврски спрема државата, едноставно станува збор за едукација само. Ние сакаме ваквите неправилности да ги ставиме во рамка на прекршок. За оној кој што, да речеме, објект кој што нема објавено сообщение дека треба задолжително да се издаваат фискални сметки, таму ќе одиме на едукација. Меѓутоа, ако некој е нерегистриран, тогаш треба веќе да сноси одредена одговорност и да си плати одредена глоба. Во таков случај, значи, има одредени, да речем, превисоки казни кај некои минорни прекршоци или премали казни кај некои прекршоци кои што навистина може да направат соодветен проблем и прават соодветен проблем, дали станува збор за даночно затајување, изигрување на законот и така натаму. Секој пат сакам да ги слушнам сите оние проблеми кои што ги имаат коморите, бизнис заедницата, независно за каков сегмент станува збор, меѓутоа треба да ја сватат и реалноста дека основната задача на управата за јавни приходи е да го полни буџетот и со тоа да ги овозможува економските текови да функционираат непречено. Пред се и над се да изградиме еден партнерски однос со даночните обврзници, ама да имаме и меѓусебно разбирање и пред се меѓусебна доверба. Сега имаме случај во делот на повратот на ДДВ, каде што некои подучени даночни обврзници, тоа исклучиво страна на наши вработени лица, да прават корекција на ДДВ пријавите врз основа на тоа да бараат поврат. Тоа е навистина голем проблем и со тој проблем ќе се бориме и понатаму. И со вработените внатре, а и со даночните обврзници.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.